fire.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u talasanju o tome da li je kriza na Korejskom poluostrvu dostigla klimaks posle kojeg nije preostalo ništa drugo do povratka za pregovarački sto. Naime, zvaničnici Severne i Južne Koreje sastaće se sutra prvi put posle više od 2 godine. Očekuje se dogovor o učešću severnokorejskih sportista na zimskoj olimpijadi u Južnoj Koreji. Ima li nade za dugoročniju stabilizaciju? O tome ćemo razgovarati sa našim gostima, to su Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinar Đuro Bilbija. Talasanje je sa vama do 12 časova, ja sam Jelena Vidić i želim vam ostanite uz prvi program Radio Beograda.
With me.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o predstojećim obnovljenim pregovorima dve Koreje. Podsećam, naši gosti su Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinar Đuro Bilbija. Kao što je već javljeno, Pjongjang je prihvatio da se sutra posle više od dve godine sastanu i zastavnici dve Koreje u takozvanom selu primirja kako bi razgovarali o saradnji na olimpijskim igrama i unapredili odnose, a odluka Pjongjanga saopštena je nekoliko sati pošto su Sjedinjene Države pristale da odlože zajedničke vojne vežbe sa Južnom Korejom tokom održavanja zimskih olimpijskih igara koje se u toj zemlji održavaju od 9. do 15. februara. Gosti su, kao što sam rekla, Ivona Lađevac i Đuro Bilbija, pa da počnemo od toga da li je posle šest meseci izrazitog zaoštravanja makar retorike između pre svega Vašingtona i Pjongjanga, ali i nekoliko dana, nepune dve nedelje posle usvajanja još jednog seta oštrih sankcija protiv Pjongjanga, gospođa Lađevac, za vas obnova pregovora bila iznenađenje ili očekivana vest?
Ne bih rekla da je bila baš očekivana vest, pošto znamo da su u poslednje vreme i tih poslednjih šest meseci bilo je zatezanje situacije i sa strane Pjongjanga i iz Vašingtona. Ono što je mene iznenadilo jeste da je predsednik Trump ipak pristao da odloži vojne vežbe sa zajedničku vojnu vežbu koju izvode Amerika i Južna Koreja, pošto je on do tada insistirao na izvođenju tih planiranih vežbi koje predstavljaju odbranu, kako kaže, i nacionalnih interesa Sjedinjenih Američkih Država. Tako da u tom smislu iznenadilo me više taj korak Vašingtona, a pristanak Kimov na pregovore i ne toliko, pošto on ipak mislim da i za takvu zemlju kao što je Severna Koreja učešće na olimpijskim igrama znači mnogo i običnom narodu, ipak oni ulažu u svoje sportiste. Znate, kad se pojave na olimpijskim igrama, mislim da uvek osvoje bar neku medalju u nekom sportu, to postave sebi kao cilj. Tako da on je to na taj način jedva dočekao i verujem da će oformiti delegaciju koja će zapravo tim sportista koji će predstavljati, učestvovati na olimpijskim igrama.
Ali mi smo istovremeno iz Moskve dobili, kolega Bilbija, jedna parlamentarna delegacija, delegacija Dume je bila u Severnoj Koreji neposredno pre u vreme zapravo objave ove vesti da će se obnoviti dijalog, i iz parlamentarne delegacije tvrde da Severna Koreja zapravo želi da razgovori dve Koreje budu uz posredovanje Moskve i da Moskva ima uticaja i učešća u generalno u rešavanju krize. Da li Moskva ima neposredni interes da se u ovom trenutku uključuje u nešto što je bio izrazito personalizovan sukob Kim Jong-una i Donalda Trumpa?
Pozicija Rusije je sastavni deo njihovog pristupa celom setu drugih krupnih međunarodnih pitanja i otvorenih problema. U Moskvi, mada se to sa nivoa predsjednika države, pa čak ni otvoreno sa nivoa ministra spoljnih poslova, ne govori. I ne govori do kraja jasno, ali Moskva podozreva, i ja mislim da su suštinski oni u tome u pravu, a i Kina koja ima slična podozrenja, da Amerikanci igraju, i to nije počelo sa Trumpovom vlašću, to traje već poduže, igraju sa Severnom Korejom jednu složenu igru koja ne odgovara ni Pekingu ni Moskvi. Kada bi, postavimo retoričko pitanje, kada bi američka protivraketna odbrana mogla da dođe na teritoriju Severne Koreje i da se sa morske, okeanske strane približi obalama Kine i Rusije, da nije Severne Koreje, kao opravdanja i izgovora? Amerikanci su, po mom uverenju, decenijama smišljeno puštali da taj problem postane to problem kako ga oni koriste za svoje državne i političke i vojne i diplomatske ciljeve. Verovatno nisu, i sad je tu među njima spor da li je CIA i vojna špijunaža njihova ipak neki moment kad je Severna Koreja preskočila jedan prag koji nisu očekivali u razvoju atomskih i raketnih tehnologija ili nije. U principu su juče, CIA juče priznala da su nešto prespavali. Severna Koreja očigledno probila neki zvučni zid na koji oni nisu računali, odnosno mislili su da će se dogoditi osjetno kasnije. Kako je do toga došlo, to je sad jedno posebno, verovatno i složeno pitanje koje, na koje se ne može odgovoriti bez dodatnih saznanja i podataka, ali je činjenica da znači Rusiji i Moskvi ne odgovara destabilizacija u tom delu sveta, to su njene granice, to je njena istočna pacifička, da kažem tako, granica, pogotovo im ne odgovara da Amerikanci zaoštravanje sa Severnom Korejom iskoriste da se instalira deo globalnog protivraketnog štita na teritoriji Severne Koreje, jer to apsolutno neutrališe ruske ofanzivne potencijale.
Mislim
u tom
da je
delu
realno
sveta
gledano sada da je sama činjenica da bi se Amerikanci instalirali na teritoriju Severne Koreje jako daleko ovog trenutka. Mi se sad nalazimo u trenutku u kojem smo imali, prvo ste pomenuli vrlo zanimljiv podatak i svjetski mediji o tome jako govore, o činjenici da su zapravo, da je Kim Jong-un užasno ubrzao razvoj raketnog i balističkog programa, da je izveo nekoliko lansiranja koja su više nego zabrinula Zapad, pre svega Japan, jer je on tu najbliži i najviše na udaru, ali činjenica je da se izgleda zaista nije dovoljno pažnje posvetilo tome, odnosno da se negde starim metodama posmatralo kako se razvija. Severna Koreja je ispostavilo se ide brže, a izgleda i nije sama u tom razvoju, jer teško da bi baš mogla sama sve da uradi, da nema neku vrstu verovatno nikada javne podrške nekog saveznika koji raspolaže sličnom tehnologijom.
Pa da li podrške, ili sjećate se da je pre par mjeseci bilo aktualno pitanje da li su možda neke ukrajinske tehnologije i njihovi nacrti dospeli do Severne Koreje, pa su na osnovu toga uspeli to da razviju. U pravu ste, mislim, ja ne sumnjam u smislu da oni nemaju naučnike koji bi mogli da rade na razvoju potencijala, ali je pitanje kakva je tehnika njima dostupna, tako da, ali mislim, to je sve u sferi nagađanja. Mi ne možemo da znamo kojim kanalima su, šta su oni jesu dobili, jer je činjenica da svaka
činjenica
od velikih sila...
Ali činjenica su rakete letele mnogo dalje nego što su se na zapadu nadali.
To je tačno, a iza svake regionalne pretnje u svetu stoji neka velika sila. Pa sad mislim, zašto bi ovdje bio drugačiji slučaj? Naravno, ja to ne podržavam, ali prosto takve su... A ne možete vi ni u jednom trenutku da kažete, sad ne znam, njih je podržala da li Rusija ili Kina ili nešto tako, nećemo ni moći.
Kažete prstom na...
Pa, ali niko neće ni moći.
Prvo, Severnoj Koreji, to je bila igra, odustanite od vojne komponente u svoje vreme, još u Clintonovo vreme, a mi ćemo vam pomoći da razvijate mirnodopsku atomsku energiju. Amerikanci su dali deo atomskih tehnologija Severnoj Koreji. Nisu dali odjednom i jednom rukom, to je događalo se godinama. Drugo, sasvim je sigurno da je Kina pomogla Severnoj Koreji da dođe do ovog nivoa. I sasvim je sigurno da je Severna Koreja tehnološki, bez obzira što kako je vam crteže neko od neku donese, vi to... Srbija ne bi bila sa ne znam kakvim crtežima sad Amerikanci da nam daju kompletnu, kako kažem, tehnološka rješenja kao papir ili ne znam kompjutersku tehnologiju, mi ne bismo mogli ništa od toga da uradimo. To bi potrebna bi bila užasno obimna, skupa, koja bi trajala godinama, transformacija celokupne nacionalne industrije i nauke da bismo mi mogli da na tom talasu recimo...
A šta je učinilo Severnu Koreju, jednu od najsiromašnijih zemalja na svetu, sposobnom da to sprovede u delu?
Pa ja mislim da je učinilo fokusiranje ukupne nacionalne energije i resursa na jednu bitnu tačku za njih, u ovom slučaju vojna, atomska, kao kažem, tehnologija i raketne tehnologije. A drugo, mislim da Severna Koreja prvo nije jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu i mislim da je to jedan od američkih mitova. Sećate se tamo kako je bilo, ne znam, Severna Koreja gladuje, ajde joj nešto šaljem, a ona su međuvremenu razvija atomske i raketne tehnologije. Sećate se kako je kad su Amerikanci bili zainteresovani da ostanu u Somaliji, kako smo gledali i preko televizija i po novinama slike kako tamo neki jednici umiru, deca neka kokosturi i tako dalje. Čim su ih najurili, a najurili su ih kad su ih kroz Mogadiš vezane vukli za onim džipovima, više odmah su te slike nestale sa svih ekrana.
Znači, Severna Koreja... Otvarati jednu sada zanimljivu temu lažnih vesti, mogli bismo kroz celu istoriju da prođemo.
Trump je stručnjak za lažne vesti.
I naše slučaje, naravno, nije sporno. Međutim, kad rekao ste Trump, predsjednik Trump se hvali da je zapravo njegova zaoštrena retorika i način na koji se on odnosi prema režimu u Pjongjangu zapravo najzaslužniji za povratak dve Koreje za pregovarački sto, da su njegove pretnje da će izvršiti vojnu intervenciju, činjenica da je Kim Jong-una nazvalo malim raketašem, generalno se vrlo nipodašavajuće odnosi prema režimu i prema potencijalima vojnim i drugim Severne Koreje. Da li je to, da li prihvatite te argumente predsjednika Trumpa, činjenica je da smo stvarno imali neverovatno zaoštravanje i onda u roku od 7 dana zakazani sastanak.
Pa da, jesmo. Psihološki profil predsjednika Trumpa bi također mogao da bude predmet razmatranja i prosto on ostavlja utisak tako osobe koja voli da prihvati, da sebi prišije zahvale, mislim prosto zasluge jeste za sve što se radi. Ali je osnovan razlog zašto je Severna Koreja pristala da sedne za pregovarački sto sada ta, što je Amerika odustala od sprovođenja vojnih vežbi, zajedničkih vežbi sa Južnom Korejom. I mislim da je to ono što je bilo presudno, a što se tiče nekih spoljnih uticaja na Kim Jong-una, možda je više uticao novi predsjednik Južne Koreje, koji pripada toj umerenoj modernoj struji.
On zapravo jeste konzervativni, ali traži,
jeste, da se spusti retorika i da pristanu na neke uslove Severne Koreje, pa da se krene od tih pregovora koji se tiču samo sporta za sada, ali mogu da budu uvodu neke druge, recimo, razgovore o ekonomskim zonama ili tako nešto. Tako da ne bih baš rekla da da je uloga Trumpa tolika koliko on sebi
vride. Ali koliko je uloga Kine u svemu tome? Na posljednjem zasedanju Saveta bezbednosti, kada se razmatralo na ovom svetu sankcija, i Moskva i Peking su podržali sankcije, a iz Pekinga je saopšteno da će Kina te sankcije dosledno sprovoditi. Kina je slovi za najvažnijeg saveznika Pjongjanga.
Jeste, ali tu ste isto u prethodnom segmentu razgovora rekli kako je Pjongjang povukao neke poteze koji nikome ne idu u prilog, da su oni stvarno lansirali rakete koje su mnogo dalje letele i sve to. Znači, ipak je regionalni mir i stabilnost ono što je bitno i Kini i Rusiji. Mislim, oni jesu svesni toga da su na trusnom području i da ima tu stalnih trvenja i sporenja sa Amerikom i što se tiče njihovih odnosa sa Japanom, partnerstva i prosto njihovog prisustva u Južnom Kineskom moru, ali u tom smislu da dalje razvijaju svoj nuklearni program i da ugrožavaju zemlje regiona, naravno da ni Kina ni Rusija ne bi podržale Kim Jong-una i zato mislim da bi zaista i bile dosledne sprovođenju tog novog seta sankcija koje su nedavno usvojene.
Zanimljiv je stav da je jedan od razloga zašto Kim Jong-un, uprkos svim upozorenjima međunarodne zajednice, razvija nuklearni i balistički program, to je pre svega očuvanje sopstvenog režima i sebe na vlasti. I drugi je zapravo namera, želja i ambicija da bude priznat kao, kada govorimo bude priznat, da Severna Koreja bude priznata kao nuklearna sila. Nedavno su Rex Tillerson i Lavrov razgovarali, složili se da ni Moskva ni Washington neće priznati Severnu Koreju kao nuklearnu silu. Da li iskusni diplomata Lavrov i neiskusni državni sekretar Rex Tillerson, koji dolazi iz potpuno drugog miljea, da li oni po vama se zapravo razumeju kada je Severna Koreja u pitanju?
Ja mislim i da se razumeju i da svako igra igru svoje diplomatije povodom Severne Koreje. Severna Koreja je jedan bitan čep u sadašnjoj međunarodnoj konstelaciji i kad bi se Rusija ponašala kao što se ponaša Amerika, ona bi uopšte ne bi podržala nikakve sankcije protiv Severne Koreje. Zato što sankcije protiv Severne Koreje iz tog suženog ugla gledano nisu u ruskom interesu.
Ali ipak
u ruskom interesu broj jedan bi bilo da se Amerika zaustavlja gdje se god može. U tom smislu je Rusija konačno povukla pravi potez kad je isporučila raketne sisteme S-300 Iranu. U ruskom je interesu da Amerika ne sme da napadne Iran i da Amerika, ako napadne, slomi zube na Iranu. U ruskom je interesu da Amerika, ovakva kakva je do sada bila, negde slomi zube. Da ne proguta baš svaki orah i ne slomi ga kao što je slomila malu Saveznu Republiku Jugoslaviju u svoje vreme.
Pa da li je taj orak Severna Koreja?
U tom smislu bi u ruskom interesu bilo da ne dozvoli sankcije u Savetu bezbednosti protiv Severne Koreje. Nikada nikakve. Severna Koreja je, budimo pošteni, jedna apsolutno neagresivna zemlja. Koga je Severna Koreja napala? Koga Severna Koreja ugrožava? Da li ugrožava možda Južnu Koreju? Nikoga ne ugrožava. A to što se Severna Koreja naoružava, pa svaka normalna država protiv današnjeg NATO pakta i Sjedinjenih Američkih Država bi trebalo da postane nuklearna sila.
NATO pakt je poprilično daleko od Severne Koreje.
Ja govorim o šire. Znači, i Srbija bi imala, kad bi mogla, apsolutno veliki prioritet da postane nuklearna sila, da je konačno ostave na miru. I da vodi suverenu spoljnu politiku, da vodi...
Nuklearno oružje smatrate jedinim načinom odbrane samostalne i suverene politike u svetu danas?
Pa nažalost, ili da imate moćnog saveznika, koji je sam nuklearna sila, i sila
zato
inače...
Zato je povukli zanimljivu paralelu između Srbije i Severne Koreje. Sad je recimo na primjer pitanje ko je moćni saveznik Pjongjanga, a ko bi bio moćni saveznik Srbije, a realno sada...
Pa znate šta?
Mada verovatno se zvaničnicima u Beogradu uopšte ne bi dopalo ovo što o čemu mi govorimo, da poredimo Pjongjang i Beograd.
Ne, ja i ne poredim Pjongjang i Beograd i mislim da nema uslova da se mi poredimo s njima. Prvo, oni su sad već neka na polovinu nuklearna sila. Pa, zamislite sad, recimo, šta bi radili Amerikanci u Severnoj Koreji u ovom trenutku da oni već nisu neka nuklearna sila? Jel mislite da Trump kao galamio, pretio i tako dalje, a nije se odlučio da napadne? Pa šta, nije se odlučio zato što je dobri čika iz Vašingtona? Pa ne, nego zato što ne sme.
Upozorenje pa zato što ne sme.
Pa zato što ne sme. Južna Koreja je rekla, nemoj da to uradite bez našeg odobrenja.
Naravno, a oni naravno Južna Koreja nikada neće odobiti. Prva kolateralna šteta tog sukoba, pa to nije sporno.
I uspostavila se tamo konačno ravnoteža straha. I hvala Bogu što se uspostavila. Ravnoteža straha je sačuvala mir u svetu posljednjih, ne znam nijakoliko decenija.
Da li se slažete sa ovom idejom ravnoteže straha, s obzirom da imamo tu činjenicu da se zaista, zahvaljujući upravo jačanju tog potencijala Severne Koreje, dolazi do onoga što mi decenijama nismo imali, a to je da u Savetu bezbednosti se jednoglasno izglasavaju kaznene mere protiv Pjongjanga. Moskva i Peking više ne mogu da izbegnu da se pridruže tim merama, s obzirom da naročito ovaj posljednik Kim Jong-un zaista vodi, pokazuje na, makar pokazuje da nema namere da sluša nikoga.
Pa to je onda
da on svakako, ne znam kako bi opstao ako ne bi slušao Moskvu i Peking.
To je sad tako velika nepoznanica, ne znam, mislim, i sve informacije koje dobijamo odande možemo da proveravamo, a u stvari možda bi najbolje bilo da odete tamo pa da vidite kakvi su vaši utisci, ali ne znam ko bi vas pustio i šta bi vam dali da vidite.
Kim Jong-un, pored direktne funkcije raketnog i nuklearnog programa, vojna sila je potrebna da ojača pozicije svoje države, svog režima i da kupi mogućnost za pregovore koji bi mu odgovarali.
To je očigledno i postigao.
Pa, on je sad napravio nešto i sada će pokušati kroz pregovore da to ovako ili onako materializuje.
Ali, ali kakve, šta vi zapravo, dobro, ovi pregovori realno su
da napravi recimo status quo,
učešće.
Da ga ostave na miru. Na primjer, pazite, Iran je odustao od dela svog atomskog programa dobio oslobađanje od sankcija, može i ovaj da traži oslobađanje od sankcija.
Ali mi smo dobili i proteste u Iranu, jer ti oslobađanje od sankcija nije se neposredno pozitivno odrazilo na kvalitet života građana, kao što se možda i očekivalo.
Šta,
nije
taj uvek u Iranu... možete da nađete, ne znam, nije 20, 50, 100 hiljada ljudi koji će protiv nečega i nekoga da se bune, kao što su oni tamo trenutno bune. Pogotovo ako to neko finansira izvana. Iako se to obilato finansira, iako se na tome radi. Pazite, tamo u Iranu vi imate, to nije, nisu sve sami, ajde da kažemo, Iranci, odnosno Persi. Tamo vi imate, imate Kurde, imate deo, ajde da kažemo, Azerbejdžanaca koji se osjećaju Azerbejdžancima i deo Azerbejdžanaca koji se osjećaju, ajde da kažemo, Irancima. Naprimjer, šef, duhovni vođa Irana, Ali Hamnej, on je Iranac, on nije, izvinite, Azerbejdžanac, on nije Iranac. U ovom, on je Pers zapravo.
Da, da,
onda onda
da,
imate Beludže, onda imate, ne znam, nije Arapa. Onda imate, mislim, po verskoj osnovi, nisu samo sve šiti tamo, ima i sunita.
Morat ćemo, nažalost, ovo emisiju ipak da vratimo našoj glavnoj temi.
Ne, da ja samo kažem povodom ove teme. Bite ovako, zašto je to sa atomskim oružjem ozbiljna stvar? Ruski visoki funkcioner u njihovom gornjem domu parlamenta, Franz Klincević, u jednoj emisiji ovih dana je rekao da prema američkim podacima kojima on raspolaže, Sjedinjene Američke Države su, znači prethodnih decenija za vreme posljednje Sovjetskog saveza, pa i kasnije Rusije, 57 puta imale konkretno zakazan termin za početak nuklearnog napada na Sovjetski savez, odnosno na Rusiju. 57 puta. Pa neko mora da se naoružava da bi se od toga branio. Zašto Amerika, zašto je rekao atmosfera straha? Pa nisu napali samo zato što su znali da to neće proći tako.
Mere odvraćanja su davne poznate u međunarodnim odnosima, ima čitav spektar mogućih mera odvraćanja koje sve zemlje preduzimaju da zaštite pre svega svoju slobodu, suverenitet ili neke interese. Nije to novo i nije nuklearna tehnologija nešto naročito u tom smislu promenila u međunarodnim odnosima, ali jeste promenila u smislu da je dotle došlo da smo mi 2017. godinu na svjetskom nivou u tim razgovorima među analitičarima, geopolitičarima došli do formulacije da će jedno od najvećih izazova 2018. i najveći opasnost po čak svjetski mir dolaziti sa Korejskog poluostrava. Jesu li upravo ovi događaji kojima sad svedočimo, a sastanak će podsjećam biti sutra, da li su oni zapravo sve to demantovali? Je li ovo sve bila zapravo jedna velika predigra za jedan antiklimaks?
Ne bih rekla, zato što ukoliko Kim Jong-un ne dobije ono što želi, mi sad možemo da pretpostavimo da može da zahteva ukidanje nekih sankcija ili nečega, vi uopšte ne možemo da budemo sigurni da sve to vrijeme i dok budu trajali pregovori i dok on bude spustio svoju... retoriku nekako zapravo ublažio da neće i dalje raditi na razvijanju svojih tehnologija na kojima su radili. Jer mi smo stvarno imali 2017. godinu u kojoj oni jesu testirali neke rakete koje su imale duže domete, tako da o tome bi trebalo voditi računa. I stalno su imali neke druge probe, mislim, to su bili neki zakasneni podaci i
Ali tako da... Ali ti podaci skupili na kraju godine, ispostavilo se, ovo kolega Bilbi je to pomenuo, ispostavilo se da je on ostao, da su mnogi njegove aktivnosti, da kažem, ostale ispod radara ili u svakom slučaju da. Su bile neočekivane.
Pa jeste.
To jedno nipodaštavanje, taj odnos velikih sila prema malima u neki vrlo često dovede do vrlo neprijatnih iznenađenja kada vam ispred nosa eksplodira ili preleti raketa za koju ste mislili da će trebati još 4 godine da bi se razvila. Veliki propusti i možda malo škola, i ako želite budete velike sile, onda zaista morate realno sagledavate sa kim se sukobljavate na terenu.
Sve to i još da uzmete u obzir njegov psihološki profil, pošto oni očigledno njega nisu dobro analizirali, niti ne mogu da znaju.
Pa i samo njegovo imenovanje je bilo
iznenađenje. Mislim, tako da je to bilo iznenađenje, iznenađuje ih, ne znam, ovaj podatak ili ne znam, ovaj postupak ili onaj, tako da te njihove službe očigledno ne rade.
Ali i Moskva se boji iznenađenja, pa kaže zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov da Vašington ne smije da pokvari šansu koju daje ovaj dijalog koji je najavljeno. Znači, Moskva se u Savetu bezbednosti pridružila setu sankcija, ali i dalje ima veliku dozu nepoverenja prema tome šta će Vašington zapravo da radi, koliko je zapravo Vašingtonu u korist da dođe do istinskog spuštanja tenzija, pre svega između dve Koreje, a onda da se to, što bi rekli, kao radijacija raširi na ceo taj region.
Ja mislim da je Vašingtonu u interesu da taj problem još godinama traje, da se o njemu, pored ostaloga, pregovara, naravno da ne eskalira, ali da bude strašilo koje opravdava američke protivrakete oko Kine i Rusije za veliku igru protiv te dve zemlje koje su u Trumpovoj verziji, redakciji njihove strategije nacionalne bezbednosti označene, dobro, kao takmaci, kao rivali, ali ispod te, znači ne kao neprijatelji, ali sve jedno, sve ostalo je u osnovi sadržinski ostalo isto kao da su neprijatelji. Osim toga, nemojmo da gubimo iz vida da u današnjem svetu traje velika surova borba koja zapravo, u kojoj oružje igra jednu specifičnu pomoćnu ulogu, rebra se lome među državama i u krupnim interesima nekim drugim sredstvima čiju primjenu oružje samo pokriva i obezbeđuje. Ne znam koliko se naš narod zna, ali recimo zna se zapravo da je recimo Hillary Clinton jedna od onih koji su u Vašingtonu rekli da ruska nacionalna bogatstva ne pripadaju samo Rusiji, nego i celom svetu. A sad bi moglo da izgleda da je ona to nešto kao rekla, onako izvukla nekog svog keca iz rukava, nešto smislila epohalno, pogano, novo. Ne, nije. 1884. godine su na visokom nivou Sjedinjene Države i Velika Britanija formulisale tezu da ona se doduše odnosila na Afriku, ali je sad proširena i na Rusiju i praktično na ostatak sveta. Tezu da zemlje, bogatstva zemalja koje nisu u stanju da osvajaju ta svoja bogatstva, ne pripadaju samo njima.
Tima, vraća se nas na vreme vrhunca kolonijalne politike, neku vrstu imperialističkih namera, oduvek su velike sile imale, tu se u suštini ništa nije promenilo. Mi ćemo o tome kako će se međukorejski sukob zapravo odnositi na relacije između zapravo tri najvažnije igrača trenutno na međunarodnoj sceni, Moskva, Vašington i Peking, razgovarati pošto čujemo reklame.
Eko. Gotovo, kraj, prošlost. Istorijska rasprodaja u svetu tepiha narednih dana ide u završnu fazu. Još preko 8000 kvalitetnih tepiha mora napolje. Profitirajte na do sada neviđenim popustima do 76%. Samo u januaru. Svet tepiha, Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Značaj fizičkog vežbanja i rekreacije za zdravlje. Gost je profesor dr. Dušan Mitić sa Fakulteta za sport. U središtu pažnje od 17.05 sa vama će biti Željko Stefanović.
19 je minuta do podneva, vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Talasanje, u kojoj razgovaramo o obnovi međukorejskog dijaloga koji će prema najavama desiti se sutra, kada će zvaničnici dve zemlje posle više od dve godine se sastati u takozvanom selu primirja u pograničnoj zoni. Podsećam da su naši gosti Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinar Đuro Bilbija. Razmatrali smo razloge za, čini se, iznenadnu najavu ovih obnove razgovora posle eskalacije retorike, ako ničega drugog, posebno na relaciji Washington-Pyongyang. Međutim, kada god govorimo o međukorejskom sukobu i problemima, kad govorimo o severnokorejskom nuklearnom programu, uvek moramo uzeti u obzir i faktore koji su i faktori na međunarodnoj sceni. Inače, to su pre svega Peking i Moskva. Gospođo Lađevac, kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama izjavio je da primarno odgovornost za smirivanje tenzija i za uspeh mirovnih pregovora na tom poluostrvu imaju Sjedinjene Države i Severna Koreja, a ne Kina. Peking očigledno ne želi više da snosi onu vrstu odgovornosti koju je imao prema Pjongjangu ranije i pokušava na neki način da se ipak distancira od da bez obzira što sigurno neće dozvoliti da Kim Jong-un napusti niz vodu, da ne više ne želi bezrezervno da ih podržava.
Da, jasno, samo što takvu izjavu shvatam i prosto kao na upućivanje ko su glavni akteri tog postojećeg sukoba. Znači, imate Washington, imate Pyongyang, prema tome svako od njih treba da bude odgovoran za svoje postupke koje on tu preduzima. Savet bezbednosti je tu da prosto na međunarodnom nivou da dejstvuje onako kako može u svojim okvirima, a Kina će bi svakako delovala i u svom regionu i svojim uticajem na Pjongjang ukoliko bi se preduzela neke mere koje bi njih više naravno ugrozile, mada ne mislim da bi se moglo u skorijoj budućnosti dogoditi tako nešto da bi Pjongjang uperio svoje dejstvo protiv Pekinga. Niti Moskva, to je van svaki
pa. To svakako ne, ali postoji element gde se ima dosta podozrenja prema Pekingu. Dakle, kineski ambasador redovno već neko vreme podržava setove sankcije koje se zaoštravaju, ali konstantno dolazi ta primedba da Kina zapravo sve vreme na terenu krši te sankcije i dostavlja pre svega naftu Pjongjangu. I onda je došla saopštenje Ministarstva trgovine u Pekingu da će Kina ograničiti izvoz sirove nafte i rafinisane nafte i potpuno zabraniti izvoz čelika i industrijskih mašina. Da li te sumnje u iskrenost Pekinga, da li je to opravdano?
Mi smo bili jedna od zemalja koje su bile pogođene sankcijama, tako da smo onda i naučili da postoji nešto što se zove i neki izuzetak i kad imate kršenje sankcija, nego prosto isporučujete robu iz humanitarnih razloga. Vi tako možete da pogledate i to isporučivanje nafte, jer ako je potrebno prosto za grejanje stanovništva ili za bolnice, škole, da u tom slučaju to ne mora da znači kršenje sankcija, moglo bi da bude ako dovedete u vezu sa, jer njima su sankcije uvedene zbog jačanja njihovog nuklearnog programa, dakle ako je to nafta i taj čelik koji se koristi u svrhu razvoja dalje vojne industrije, onda u tom smislu da, ali...
Ali nije to kraj. Znači, Kina zabranjuje uvoz hrane, mašine još nekih dobara iz Severne Koreje. Prosto, Kina je zaista na nivou javnosti zaista pooštrava politiku prema Pjongjangu.
Jeste.
Ta zabrana koju se sad to je sastavni deo posljednjeg paketa sankcija.
Jeste,
koja je obaveza i za Kinu i za sve druge zemlje.
Ali Kina nije bilo koja druga zemlja, to je Kina je zemlja koja je zaista podrška saveznik, ranije saveznik, sada verovatno samo partner, ne verujem da su veze više toliko blisko savezne kao što su, savezničke kao što su bile. Kina je zemlja od koje je Pjongjang mnogo zavisio. A onda na javnoj sceni, znači predstavnici Pekinga insistiraju čak i na tome da će ne samo zabraniti izvoz strateških sirovina Pekingu, nego će onemogućiti uvoz. Pjongjang je u velikoj meri zavisan od Kine. Govorimo o celoj Severnoj Koreji kad kažem Pjongjang, naravno.
Da, to je tačno, ali mislim, kao što ste rekli, to je novi set sankcija, pa ćemo vidjeti kako će se to sprovoditi, a drugo, uvek postoji taj uslov, ukoliko Pjongjang prestane sa tim aktivnostima, te sankcije mogu i da se povuku i da se te mere obustave, tako da u tom smislu to može da bude i razložan, mislim, prosto argument. Ukoliko želite našu podršku dalje, onda nemojte razvijati ono čime ugrožavate i nas i ceo svet.
A da li će Moskva nastaviti da li će se Moskva pridružiti ovako jednoj pooštrenom odnosu prema Pjongjangu, s obzirom na to da pored ostalog i ona glasala za te sankcije, jer Moskva možda nije bila toliko bliski saradnik, u smislu nije ni tako blizu Koreji kao što je Kina, ali s druge strane Moskva je dugo u Savetu bezbednosti sprečavala oštrije korake prema Severnoj Koreji.
Da, Moskva je kao i Kina u ostalom u složenoj poziciji, složenoj situaciji povodom Severne Koreje. Kao što Kina neće da zbog Severne Koreje, to jest njenog atomskog i raketnog programa, neće da kvari svoje velike interese koje ima u trgovini pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama, tako ni Rusija neće da zbog toga, a sama je principijelno protiv toga da Severna Koreja postane nuklearna sila, mada iskreno ne razumem zbog čega je principijelno protiv ili zbog čega je Kina protiv. Zašto nikome nije smetalo što je u tišini uz američku apsolutnu pomoć, podršku i sve ostalo Izrael već odavno nuklearna sila? Znači, niko
ali
se...
vi govorite o odnosima među velikim silama kao da niste svesni da tu iskrenosti...
Pa ne. Hoću ovo da kažem.
Kad smo mi imali
Rusija ima svoje interese zbog čega je glasala za sankcije Severnoj Koreji i Rusija ima svoj interes zašto te sankcije bar do danas poštuje. Mm-hmm. I Kina ima svoje krupne interese zbog čega je glasala za i zbog čega te sankcije poštuje. To ne znači da Kina nema i neke druge interese. Kina neće dozvoliti da se Amerikanci instaliraju na teritoriji Severne Koreje. To jest da dođe do sloma režima, da dođe do obojenih revolucija, ako do Kine bude išta od nje bude išta zavislo, ona će tome na sve moguće načine
usmeriti. Pa to će vratno još veći interes da se tako nešto spreči imati Rusija, s obzirom da će u tom slučaju, da bi u tom slučaju američka vojska izašla na ruske granice, molim, tako da uvek
svi
ima...
Svi tu imaju svoje interese i to cele game interesa koje se međusobno preklapaju, međusobno se razilaze, međusobno su suprotstavljene, ali realno Severna Koreja, ona, kako kažem, može biti zaustavljena na ovoj tački, ali da bude vraćena nekuda unazad, to nije realno. Oni će sa ovim što su ostvarili, oni će da trguju. I pazite, Kim Jong-un je u suštini na neki način, koliko god da je to ograničeno u ovom trenutku, preuzeo inicijativu. Formalno se on zakačio za to što su Amerikanci i Južna Koreja odustali od vojnih vežbi koje njega iritiraju, ali i on to koristi kao izgovor za svoje poteze, te njihove vojne vežbe, a oni opet njegove reakcije i na te vežbe i na sve ostalo koriste kao izgovor za sebe, ali on je već objavio, dao nalog juče svojim službama da se otvori veliki dijalog sa Južnom Korejom. On hoće poboljšavanje odnosa međudržavnih, on govori o pomirenju dva dela naroda, to isti narod, i on govori o objedinjavanju, ne govori o ujedinjavanju, naravno, o ujedinjenju, ali govori o objedinjavanju, šta god to dalje značilo. Vidjet ćemo šta je to.
Poprilično krupne reči i ideje za trenutno stanje odnosa između dve zemlje, ali vi ste, gospođo Lađevac, nagovestili vrlo važan faktor, to je činjenica da je u Seulu, znači u Južnoj Koreji, na čelo države došao čovjek koji je mnogo skloniji dijalogu, koji sve vreme opominje pre svega Vašington da smiri retoriku i da smanji tenzije, jer pre svega Južna Koreja bi bila prva žrtva bilo kakvog realnog sukoba na Korejskom poluostrvu. I da li je to možda nada da bi ovaj prvi početni simbolički korak možda i mogao da dovede do neke dugoročnije sporazuma stabilizacije i početka neke saradnje dve Koreje?
Mislim da jeste, zato što mnogo znači to unutrašnje opredeljenje koje imate kada imate na čelu države nekog takvog. A u razgovorima ranijim sa nekim diplomatama Južne Koreje u Beogradu, oni su svi na stanovištu da bi se problem dve Koreje rešio mnogo ranije, da je dozvoljeno njima da sami sednu za pregovarački sto.
Tako da, oni nisu sami ni napravili 38
pa, paralelu. Naravno da nisu, tako da, ali prosto dva naroda bi se lako dogovorila, ne bi to bio problem, uvijek je problem taj treći faktor koji to ometa, jer to je ono čemu vi govorite, oni prosto moraju da imaju neku uporišnu tačku da bi opravdali svoje prisustvo tu i da bi pravdali svoje dalje naoružanje.
Koristili. Bio rat između Sjedinjenih Država, Sovjetskog Saveza i Kine. Sovjetski savez je...
A postradali Koreanci sa obe strane granice.
Najčešće
to
je to
uvek tako, uvek imate neku kolateralnu štetu.
Sovjetski savez je oborio u severnoj, to jest u tom ratu, to jest na Korejskom poluostrovu, 1001 američki vojni avion.
Jeste. I to je jedan od najkrvavijih sukoba posle Drugog svjetskog rata.
A
tako da...
koliko je oboreno američkih aviona, recimo ruski raketaši i kineski, koliko su oborili nad Severnim Vijetnamom u svoje vreme. I Vijetnamski rat je bio rat između te tri sile.
Jeste. I znamo koliko je trajao.
Da
se vratimo, znači nije ovo ni prvi pokušaj, ni prvi susret. Mi smo imali i primere ekonomskih zona, spajanja porodica. Ali dođe se do neke tačke, vraća se nazad i tako decenijama. Da li je sada ovako vojno osnažena Severna Koreja i Južna Koreja, koja je tu gde je, također je važan faktor, da li oni dolaze do tačke kada možda i eventualno mogu da krenu zaista jednom stazom koja bi stalno išla napred, verovatno vrlo sporo, ali ipak napred?
Pa na nama je da se nadamo da će biti tako. E sad, vidjet ćemo i kolika je iskrenost i kakvi su motivi uopšte i kako će teći ti pregovori koje sutra počnu. Zato što se već pojavile neke sumnje da bi možda u sastavu pregovaračkog tima Severne Koreje recimo mogli da budu osobe koje se nalaze na, ne znam, međunarodnoj poternici i koje nisu prihvaćene u široj međunarodnoj zajednici, zapravo u Americi, i da bi onda moglo da se ospori kredibilitet takve delegacije. Pa onda, mislim, pravi signali će verovatno biti prepoznati sutra.
Yes.
Za sada je dobro da eto imamo tu umerenu opciju u Južnoj Koreji i da je Kim zapravo pristao.
Ti pregovori počinju sutra, praktično počinju na onoj liniji razdvajanja Panmunjom.
Pa uvek tu, oni su uvek tu pregovaraju.
Pokušala se da izgovorim ime takozvanog sela mira.
Oni će se voditi verovatno s obe strane smišljeno ograničeno, jer nema ni uslova za otvaranje, počinju zimske olimpijske igre u Južnoj Koreji vrlo brzo u februaru.
Yes.
Znači, on će se voditi o učešću praktično ovih severnokorejskih sportista i o, kako kažemo, obezbeđivanju jedne stabilnosti, bezbednosti da te olimpijske igre proteknu u miru.
Eto prilike da se Kim Jong-un predstavi na međunarodnoj sceni kao izuzetno takozvani faktor stabilnosti, na primjer.
Pa možda je to i motiv.
Naravno. I mislim da će to učešće njihovih sportista sa severa biti verovatno 100% sigurno dogovoreno i da će te olimpijske igre, baš što se tiče dve Koreje, proteći u miru i u redu, a hvala Bogu, nadam se.
Ali uopšte ne treba podceniti značaj ovakvih simboličnih poteza. Mnogi su se međunarodni problemi u početku rešavali zaista simboličnim potezima. Ovo je, verovatno ovaj razgovor neće ići dalje od ometa, kao što kaže kolega Bilbija, učešća severnokorejskih sportista, ali sad samo pitanje, onaj trenutak kad se završe olimpijske igre, da li će i glavni igrači, a kao što rekao Peking stalno upozorava, glavni igrači su Washington i Pyongyang, a ne Kina, pa i ne i Moskva, bez obzira na sav uticaj. Da li misle da će Kim Jong-un odoleti da se posle eventualnog uspešnog odvijenja zimskih olimpijskih igara i učešća severnokorejskih sportistima i njima ipak pohvali onim arsenalom koji je uprkos svim naporima Zapada razvio?
Pa to se može desiti po meni u trenutku nakon izvođenja vežbi koje su odložene, čini mi se, za mart.
Znači, onda se vraćamo
Pa da li se vraćamo ili ćemo biti na tom nivou na kom jesu sada, jer možda se opet pojavi neki ustupak i ne možete očekivati, naravno, već smo rekli, oni se neće vratiti unazad, a ove pozicije na kojima jesu sada, on će se truditi da iskoristi to za dalje.
On će, u principu će stvar ići ka nekom tipu pregovora kako su vođeni šestorka vodila sa Iranom. I mislim da je taj model nešto što će u nekoj meri biti primenjeno za rešavanje, ajde kažemo tako, tog problema. Zapravo svo vreme je jedino suštinski bitno hoće li tu dominirati američki u svemu interesi ili će ipak biti međukorejski ili korejski interesi sa obe strane.
U čemu bi možda Moskva i Peking mogli da odigraju dosta važnu ulogu?
Moskva i Pekingu približavanje dve Koreje, ali koje ne bi bilo iskorišćeno za širenje američke hegemonije.
Ukoliko je to moguće s obzirom na ulogu Amerike u Južnoj Koreji?
Pa ona, zašto Americi smeta Severna Koreja? Pa ni Severna Koreja u suštini
imamo samo još minut i pol, zato
pravi neki raketno atomski gard prema onome što Amerikanci svo vreme pokušavaju prema njima. Taj režim svo vreme pokušavaju da obore. Decenijama, nije to krenulo
to znamo,
od momenta
to
kada
da li, da li će uspeti ili ovaj period u kojem sada imamo...
Pravo na odbranu i samo odbranu je sve to pravo. Mislim, bez obzira da li oni koji odlučuju šta je sve to priznaju.
Ali uvek i svaka odbrana i samo odbrana mora da završi nekim pregovorima. Da ćemo priliku zvaničnicima Severne i Južne Koreje da se sutra sastanu prvi put posle više od dve godine, a mi ćemo svakako na prvom programu Radio Beograda imati prilike da ponovo analiziramo je li to dovelo do ohrabrenja ili su dve Koreje ostale zaglavljene u problemu koji traje već decenijama. Ja zahvaljujem mojim gostima. To su Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i kolega Đuro Bilbija. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, pratimo situaciju na Korejskom poluostrvu. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim emisija u ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.